Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
EU's kommende sikkerhedskommissær er pessimist med hensyn til Danmarks muligheder for fortsat at være med i Europol-samarbejde, efter at vi i december stemte nej til den del af det, af afstemningen, som handlede også om Europol-samarbejde. Skal Danmark være med, så skal vi altså ind af fordøren, og det vil sige i henhold til reglerne om suverænitetsafgivelse. Og det bliver svært, når Danmark lige har sagt nej til Europol. Det resultat må EU selvfølgelig respektere, men hvordan hænger det sammen med den melding, som blandt andet DF og de andre modstanderpartier under valgkampen kom med, at det her med at få en parallelaftale, det er overhovedet ikke noget problem. Danmark skal nok komme med i Europol selv efter et nej. Det går måske ikke så nemt, men det skal vi så diskutere lige om lidt her i Cordua & Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal også uddele ugens fidusbamse, hvis ellers der er en oplagt modtager, og der kan I lytter jo som sædvanligt være med alle mulige forslag. I skal bare skrive til os på Cordua & Stenos Facebook-side. Og der kan I også stille spørgsmål og kommentere, hvad der øvrigt foregår af løjer her i programmet de næste to timer. Til sidst i den her time får vi besøg af direktør for Det Kongelige Teater, Morten Hesseldahl, og for nylig i Weekendavisen, ja, der udtalte han, at borgerligheden er blevet kidnappet af dommedagsprofeter på højrefløjen. Det skal vi have en uddybning af.
Men nu skal det altså så handle om konsekvenserne af vores nej til retsforbeholdsafstemning i december sidste år. Og derfor så vil jeg nu byde velkommen til EU. Ordfører for Venstre, Jan E. Jørgensen, der sidder med os her i studiet. Og så til den anden EU-ordfører. Han er fra Dansk Folkeparti, hedder Kenneth Christensen Bært. Og Kenneth Christensen Bært er med os på en telefon, fordi han i dag er blevet tvunget til at blive i eget hjem på grund af et defekt gasfyr. Men heldigvis har vi dig med på en telefon, KK Bært, som vi vælger at kalde dig her i programmet. KK Bært. Det viser sig nu at være faktisk ret vanskeligt for Danmark at få den parallelaftale, som du jo sådan set lovede vælgerne, inden de stemte nej. Hvad vil Dansk Folkeparti som hovedansvarlig for nejet egentlig gøre ved det?
Tak for jeren allerførst. Den er vi glade for. Dertil er jo ikke kun at sige, at jeg tror, vi er lidt for tidligt ude, hvis vi begynder at drage konklusioner nu om hvorvidt det kan eller ikke kan lade sig gøre for den parallelaftale. Altså, det er jo i virkeligheden også et spørgsmål om, hvem der blinker først. Fordi sagen er jo den, det er jo ikke kun Danmark, der har en interesse i, at vi stadigvæk er tilknyttet Europol. Det har de andre lande også. Og så må man jo sige, når der er sådan en gensidig interesse, jamen, så er der som regel også en mulighed for at skabe en løsning. Og det tror jeg, at vi finder. Men det er jo klart, at ligesom EU ikke skal blinke først, så skal vi jo heller ikke gøre det.
Så du mener simpelthen, at der er tale om en forhandlingsposition, som Julian King, ham her, sikkerhedskommissæren, der jo ikke er tiltrådt endnu. Og han har jo svaret på et spørgsmål fra din partifælle, Vistisen, nede i Strasbourg. Det er jo hans spørgsmål, han svarer på, sådan set. Så I har jo selv fremprovokeret den position ved at stille det spørgsmål.
Og nu er det jo ikke så afgørende, kan man sige, hvad King mener i virkeligheden, fordi det er jo migrationskommissæren Avramopoulos, der står for forhandlingerne med Danmark. Han er græker, ja. Og der må man bare sige, at det må vi jo håndtere. Altså, det afhænger også af, hvad det er for en opgave, regeringen ser for sig. Altså, jeg tror sådan set, at regeringen, det burde regeringen i hvert fald have, den opfattelse, at man gerne vil undgå en ny folkeafstemning om det her spørgsmål. Fordi jeg har altså meget, meget svært ved at se, hvordan vi fra Dansk Folkepartis side skulle kunne anvise det, eller anbefale et ja til det her. Når man tænker på, at hvis vi gør det, jamen, så kommer grænsekontrollen jo i fare, fordi Schengen bliver overstatet.
Jan E. Jørgensen fra Venstre, hvad er din analyse af Julian King, sikkerhedskommissærens, den tiltrædende sikkerhedskommissærs svar på Vistisens spørgsmål i Strasbourg forleden dag?
Jamen, det er jo ikke så overraskende. Altså, vi sagde jo i valgkampen, at det at få en parallelaftale, det kunne vi langt fra være sikre på at få. Vi henviste til de andre gange, der havde været forhandlinger om parallelaftale, hvor det havde taget overviserne frem til en enighed. Og så er der jo også den situation nu, at EU-konstruktionen er lavet om, og det bliver der jo så taget hensyn til Danmark ved, at vi fik muligheden for at kunne tilgå de ting, som vi nu selv havde lyst til via den her tilvalgsordning. Så der er jo sådan set fra EU's side, er der jo en juridisk konstruktion, som vi kan gå direkte ind i. Vi kan vælge til og fra efter egen lyst, sådan et tag-selv-bord. Og der har flertallet i Danmarks befolkning jo så sagt nej til den folkeafstemning, der var på bordet, og nu står vi så og forsøger at få en parallelaftale igennem. Regeringen gør, hvad man overhovedet kan, har haft et utal af møder, men nemt er det ikke, og om det kan lade sig gøre, det er tvivlsomt.
Men spiller I kostbare i regeringen? Sidder og sover I på hænderne, Jan E. Jørgensen? Det kunne jo godt tyde på det, eller hvad?
Jeg tror, man plejer at sige, at sidder på hænderne. Det skal ikke skille os ad.
Nej, det er jeg kom sent i sengen.
Ja, sådan er det, du sov på hænderne. Over dynen. Nej, altså, det gør regeringen ikke. Altså, der har været afholdt rigtig, rigtig mange møder. Og vi bringer det op i alle de fora, vi overhovedet kan. Altså, det er sådan, i øvrigt mener vi, at Cartago bør nedlægge, så i øvrigt vil vi gerne plæderer for, at vi skal have en parallelaftale. Men vi har fra start af sagt, at det her vil blive svært, og hvis det viser sig ikke at kunne lade sig gøre, så vil vi ikke sidde og sige, ja, der kan jeg bare sige, hvad sagde vi, fordi det vil da stille Danmark i en møgbesværlig situation, fordi i så fald er der jo kun to muligheder, enten at vi går ud af Europol, eller vi får en ny folkeafstemning.
K.K. Bert, altså, hvad, hvis det nu bliver sådan, at vi ikke kan få en parallelaftale, og så siger du så, altså så må vi jo tage bestik af situationen og sige, skal vi så bare være uden for Europol, fordi at det bliver vi jo nødt til, og så er det bare ærgerligt, at det gik sådan, men og vi kan ikke lave en ny folkeafstemning, fordi vi skal godt nok fastholde grænsekontrollen. Det er vigtigere end at få en parallelaftale eller en eller anden fornuftig ordning.
Ja, sige, der er jo også en tredje mulighed ud over de to, som Jan E. Jørgensen nævnte, og det er jo, at Danmark forinden tiltrædelse af Europol melder sig ud af Schengen. Det kan foregå via en simpel afstemning i Folketinget. Vi kan også udskrive en folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal være med i Schengen eller ej. Fordi hvis vi først er meldt ud af Schengen, jamen, så er der jo ikke nogen Schengen-teknikalitet at være bange for. Det vil sige, så kan vi jo bevare kontrollen over grænsen, samtidig med, at vi tiltræder Europol. Det vil også være en fin løsning for os. Så må regeringen jo vurdere, hvad synes regeringen, at det er vigtigst at være medlem af, at det er Europol, eller at det er det vigtigt at fastholde en situation, hvor Danmark ikke bestemmer over sine egne grænser. Altså, jeg tror godt, at jeg ved, hvad jeg ved, hvad jeg vil, og jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der dybest set ved, hvad de gerne vil.
Ja, nej, altså, Schengen er jo brudt sammen. Kan vi ikke bare melde os ud, så er det problem løst.
Altså, der er godt nok mange ting, der skal falde på plads her hen over efteråret, det må jeg sige. Altså, det er jo, altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Vi havde en jeg ved godt, at Kenneth ikke er så glad for at tale om den, men vi havde en afstemning op til 3. december. Og jeg er enig i jeres analyse af, at Dansk Folkeparti spillede en meget stor rolle i, at det blev et nej, og desværre ikke et ja. Og det, som Dansk Folkeparti sagde, var, det her handler sådan set ikke om Europol, det mente alle vi andre, det gjorde, men det sagde Dansk Folkeparti, det gør det ikke, fordi vi kan sagtens fortsætte som medlem af Europol, jeg tror endda, man sagde fuldt og helt, fordi enten kan vi få en parallelaftale, og hvis det måtte glippe, så kan vi bare tage en ny folkeafstemning. Og nu hører vi så, at når Dansk Folkeparti dengang sagde vi, så var det sådan en grammatisk nyskabelse, fordi vi plejer at inkludere en selv, men vi, det er sådan det, vi andre normalt vil sige I, altså I kan bare tage en ny folkeafstemning, det var det, man burde have sagt dengang, fordi når man siger vi, så må man gå ud fra, at så vil det være noget, man vil anbefale. Så jeg kan ikke se det som andet, end at Dansk Folkeparti løber endda meget hurtigt væk fra de løfter og de forsikringer, de gav danskerne op til 3. december. Det synes jeg ærligt talt er meget trist.
Det gav Bert jo lige have lov til at svare på. Værsgo.
Jo, men altså, hvis det var noget, som vi sådan bare ville anbefale, hvorfor skulle vi så ikke bare bide til bolle med det samme, og så lade være med overhovedet at spekulere i det her med en parallelaftale, så kunne vi bare holde en ny folkeafstemning. Altså, det må hele tiden have været ret klart, tror jeg, for de fleste, at det Dansk Folkeparti har ønsket, var en parallelaftale. Og så sagde vi, at der var også nogle andre muligheder for netop at imødegå det der synspunkt om, at det her det var sådan den sidste chance for at blive medlem af Europol, og så måtte man lige tage nogle andre ting med, hvis det var sådan, at man gerne ville være det. der sagde vi jo, som rigtigt nok er, at man kan jo altid tage en folkeafstemning om det her. Så længe vi har Lissabon-traktaten, så har vi også den protokol, der giver Danmark mulighed for at aktivere tilvalgsordningen. Sådan er det. Det er jo bare de faktiske omstændigheder i jernindustrien. Og der må man jo så bare sige, jamen altså, der skal jo være nogle ting, der er faldet på plads, inden at vi i hvert fald kan anbefale sådan et ja. Og det er, handler i meget høj grad om, at vi skal have sikkerhed for, at vi kan kontrollere vores egen grænser.
Det lyder som om, Jenny Jørgensen, at Dansk Folkeparti, de er fat i den lange ende. De ved godt, at de sådan set ikke, det virker ikke som om, at, at man er særlig interesseret i at komme med i Europol. Det er sådan et projekt, Venstre regeringen har. Og hvis man skal, så er prisen, at man kommer skal ud af Schengen. Og enhver folkeafstemning uden Dansk Folkepartis accept, eller i hvert fald helst en anbefaling, er dømt til at falde. Det virker som om, at det er den position, som Ken Christensen Bert lige har skitseret her.
Ja, det er meget enig med dig i. Altså, og det er jo en eller anden form for revolverpolitik. Altså, hvis DF så skal anbefale en ny folkeafstemning, så
skal vi melde os... Der er mange revolver på blå side af regnet for tiden.
Så skal vi melde os ud af Schengen. Altså, jeg må minde om, at der er altså et markant flertal af folketingspartier, der synes, at Schengen er en ganske udmærket idé. Så har Schengen været udfordret, det er der også...
Udfordret, det er måske lige...
Det kan vi godt sige, det er måske... Det er måske en
lige skal have.
Men det er der jo også taget højde for i Schengen, fordi det er jo muligt at lave grænsekontrol.
Men det er vel ikke forkert, som det siger, vi kan da bare melde os ud af Schengen. Det er der en teknikalitet. Det er bare et spørgsmål om lidt vilje og lidt gå på mod.
Jamen, vi glæder os allerede til at stå med passet ude i lufthavnen.
Jo, men hvorfor skulle vi melde os ud af Schengen? Det vil være, det vil være skidt for dansk.
K.K. Bert, hvorfor skal vi melde os ud af Schengen?
Fordi vi skal have 100% hånd til halvfart over vores grænse. Og jeg vil også sige det sådan til Janne Jørgensen og Venstre. Jamen, vi kan jo også lade det komme an på en folkeafstemning. Så kan vi sige, lad os tage en folkeafstemning om Schengen. Hvis det er sådan, at danskerne siger, at vi vil blive Schengen, jamen, så har danskerne haft mulighed for at tage stilling til det. Og så kan vi jo så tage en afstemning om Europol bagefter. Jeg tror nu bare, at sådan en folkeafstemning vil ende med, at danskerne vil sige ja til at få kontrollen over grænsen tilbage til Danmark. Men lad befolkningen vælge, lad os få en folkeafstemning om det, så tager vi udgangspunkt i det resultat, der bliver den.
Altså, jeg må sige, der kommer jo nye forslag næsten på ugentlig basis fra Dansk Folkeparti om, hvordan vi skal komme videre. Altså, i valgkampen hed det punkt 1, parallelaftale, hvis det glipper, ny folkeafstemning. Så har der været et forslag om, at vi kunne bare få sådan en norsk model, som alle, ikke mindst dansk politi, mener vil være helt utilfredsstillende og ikke tilstrækkeligt til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, som jo er det hele handler om. Det handler om at give politiet nogle redskaber til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som børneporno, terrorisme osv. Så hed det så, nu kunne vi bare nøjes med sådan en norsk model, og så kunne vi så bruge de næste 2, 3, 4, 5 år til at forhandle en parallelaftale på plads. Nu er der så kommet et helt nyt forslag på bordet, jeg har i hvert fald ikke hørt det om, og nu skal vi altså nå 2 folkeafstemninger, inden vi ryger ud af Europol. Først en om Schengen, og så kan vi se, hvordan den falder ud, og så bagefter en om Europol. Altså, det er svært, synes jeg, at hitte rede i, hvad Dansk Folkeparti egentlig anbefaler.
Ja, nej, altså uanset hvad Dansk Folkeparti mener, så i hvert fald indtil videre dig og dit parti, som skal stå for at få skabt en eller anden løsning på det her, ikke? Og hvad ser du løsningen er? Altså, jeg må sige, vi strøger, altså Dansk Folkeparti, de strøger om sig med folkeafstemninger. Jeg tænker, jamen jeg kunne også foreslå, at vi søger optagelse i Forbundsrepublikken, så behøver vi ikke alle de der, så slipper vi for grænsekontrol og alt muligt og bliver sat under administration af en ordensmagt. Altså, men det er jo nogle mærkelige fantasier om, hvordan ting foregår. Hvad tror du, det ender med?
Ja, altså det virker nærmest som sådan en eller anden, altså tænken højt, ikke? Altså, hvor jeg måske var mere interesseret i at høre, hvad konklusionen var. Altså, regeringen har forfulgt det spor, og det gør vi fortsat. Og det gør vi ind til den absolute deadline, at vi forsøger at få en parallelaftale på plads. Og hvis det glipper, så har vi en ny situation, og så kommer vi med et bud til den tid. Men det vil være præmaturt at gå ud nu og sige, at hvis det glipper, så tager vi en folkeafstemning. Fordi så står man jo alt andet lige også i en sværere forhandlingsposition, fordi så kan de andre sige, nå ja, men okay, hvorfor skulle vi lave den her parallelaftale? De har jo alligevel allerede sagt, at de er parat til en folkeafstemning.
K.K. Bert, en afsluttende bemærkning.
Jo, jeg prøver jo sådan set bare i vanlig DF-stil at være lidt konstruktiv, men altså, det er måske ikke det, der herr Janne Jørgensen er meget optaget af, at vi skal være. Men jeg prøver at være konstruktiv, og jeg vil sige det sådan, at regeringen presser også sig selv, fordi regeringen har sat den her deadline den 31. december, til at der skal der være fundet en løsning, og det er jo et forsøg, altså det er jo et klokkeklart forsøg på at presse sig selv, fordi det her træder i kraft til maj, og når man selv sætter deadlines for, hvornår ting skal lykkes, jamen så risikerer man jo også, at andre spekulerer i de deadlines, så jeg synes ikke, at regeringen har håndteret det her helt fantastisk, det må jeg sige, men jeg har tilbudt Kristian Jensen at sidde beskyttet af ham, når han rejser de her ting i Europa, men det har han venligt afslået, og det skal han selvfølgelig også have lov til. Men det er altså regeringens opgave at sørge for lojalt at forhandle de her ting på plads.
Jan E. får det sidste ord.
Og jeg er ikke sikker på, at det vil hjælpe at have kende Christensen Bært med som sådan en butaler-dukke på skødet. De plejer at gøre tingene sværere og snarere.
Det kunne jo være, at man i EU skulle altså, møde nogle folk af en anden støbning, når man skal til forhandlingsbordet.
Det kan godt være. Altså jeg er helt med på, at Kenneth ikke sætter sit lys under en skæbe og mener, hvis bare han tog til Bruxelles, så var det her klaret nemt og hurtigt og fint nok. Men altså, vi har en ultimativ deadline, der hedder 1. maj, fordi der ryger vi ud af Europol, hvis ikke der er lavet en løsning forinden. Og så er vi bare realistiske ved at fortælle, at den her aftale vil jo så skulle ratificeres i 28 medlemslande i Europaparlamentet osv., og det er altså ikke noget, man lige klarer på 14 dage. Det tager altså lang tid.
Tak skal I have, Jan E. Jørgensen fra Venstre og Kenneth Kristensen Bært, som også er EU-ordfører for Dansk Folkeparti.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu er vi nået til den del af programmet, hvor vi jo skulle finde...
Vi
skal finde måske en modtager af ugens fidusbamse. Og... Ja, vi kan jo lige kaste os ud i og måske analysere lidt på den politiske situation, fordi de fleste, hvad skal man sige, politisk interesserede Danmark er jo vågnet op til to interviews i to morgenaviser med den samme politiker, hovedperson, nemlig Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, som siger, at han nu overvejer at skifte blok, fordi nu er... samarbejdet i Blå Blok kørt af sporet med Liberal Alliances ultimative melding om, at altså, enten så giver man topskattelettelser til alle, også dem, der tjener mere end 1 million, altså på 5%, eller også så dør man. Så dør, projekt Blå Blok, eller i hvert fald Lars Løkke Rasmussens dage, er så talte som statsminister. Og alle muligheder for ligesom at finde et kompromis, lande et kompromis, jamen alle de muligheder simpelthen lukket, det er et fait accompli, som det hedder på fransk. Og det har åbenbart ført til, at Kristian Thulesen Dahl nu siger, jamen projekt Blå Blok, det er dødt. Nu skal de tre store partier sætte sig sammen og finde ud af et eller andet.
Han flirter med SO.
Er han mere flirter end SO, altså SO-regeringen. Altså han siger, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har nærmet sig rigtig meget. Og det
har
på udlændingeområdet, man må sige det. Og på velfærdsområdet, der kan man sige det samme ting. Der er også en fælles erkendelse hos Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, at man gerne tager ansvaret for at finde en løsning på de to problemer, som skal løses inden så længe, nemlig hele det her problem med ejendomsvurderinger, som jo stadig kører efter 15 år gamle vurderinger, hvor folk jo gerne vil have en afklaring på, om de skal betale mere eller mindre i skat. Et syndigt råd, som der er bred politisk enighed om, at det problem skal løses. Og så er der det andet problem med PSO'en, altså den her måde, hvordan man skal finansiere den grønne omstilling på, som er blevet hældt ned og brættet af EU-kommissionen, fordi man mener, det er konkurrenceforvridende. Det er en lang historie, men alle erkender, at der skal også findes nogle penge der. Og det er sådan de to brændende platform, de to problemer, som DF og S gerne vil være med til. Problemet er, at man kan lave alle mulige aftaler, også en finanslov, men hvis ikke der sker noget på topskatten, jamen så vil Dansk Folkeparti vælte Lars Løkke. Og i det klima er det jo lidt omsonst at forestille sig, at for eksempel at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne skal sidde over hos finansminister Lars Løkke Rasmussen, Claus Hjort Frederiksen, og finde en aftale velvidende, at lige så snart de går ud af døren, og har måske vedtaget den her aftale, måske vedtaget en finanslov, jamen så vælter man regeringen. Det er sådan set det, i det klima, at Thulesen Dahl jo nu siger, mit træk på skakbrættet, det er nu, at jeg flytter nu Dansk Folkeparti væk. Jeg viser nu, jeg har andre manøvremuligheder end at lege med jer i blå blok, og det er cirkus, som Anders Samuelsen har trukket op til. Og det er jo en positionskamp. Det er jo en magtkamp, der foregår. Man kan jo så have nogle gisninger om, hvorfor de gør det. Hvorfor det sker lige nu. Hvor længe vil det vare? Folk begynder nu allerede at spekulere, om vi skal til valg snart, eller skal vi vente til måske efter nytår. Jeg er nok af den formodning, at jeg har nok den vurdering, at Lars Løkke, han er ikke sådan en, der udskriver valg sådan lige på en stus. Altså, han skal trækkes hen til den knap og tvinges til at udskrive folketingsvalget. Formentlig skal han væltes, før han gør det. Så han vil nok sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, prøve at forhandle i bund, men alle kan jo se, at det er udsigtsløst, i hvert fald så længe, at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har hver deres fuldstændig stålfaste position. Den ene kræver topskattelettelser på 5% til alle, og den anden siger aldrig i livet.
Men det interessante ved det her spil er jo så, at er der noget, man holder øje med, hvis man er politiker i sådan en situation, så er det opinionsmålingerne. Og de bevæger sig, alt afhængig af hvad for en af hvad man læser, så er de sådan ret forskellige. Men den sidste, jeg har set, den viser jo så, at hvis skraldet skulle ske, og vi skal have et valg, så er der faktisk for første gang i lang tid et rødt flertal. Ikke stort, men dog et flertal.
Jeg er ikke enig med dig, når du siger, at det er for første gang i lang tid. Der er faktisk, det er faktisk mere reglen end undtagelsen.
Om det har været mere close, ikke?
Men stadigvæk vil jeg mene, at det er så tæt, så det kan man ikke rigtig udlede noget af. Altså, der er ikke noget valg, der er vundet for hverken den ene eller anden side. Men det er jo klart, blå blok i valgkamp, som er fuldstændig splittet. Hvad er det for et projekt, man stemmer på? Hvad får man for en stemme, hvis man stemmer på et blåt parti? Altså, det er jo en rodebutik. Det argument er der ekstremt stærkt for Mette Frederiksen at rejse rundt i. Altså, selvom hun jo selvfølgelig også er, hvad skal man sige, udfordret, har problemer for at tale Torben Stenusk.
Ja.
Og det er lidt en lille smule overset i alt det her kaos, de her friske meldinger, der nu kommer fra Dansk Folkeparti, nemlig at de radikales Morten Østergaard jo, som jo sammen med Dansk Folkeparti i øvrigt skal have landsmøde her i weekenden. Ja. Og det er måske også en af grundene til, at vi taler og hører så meget om netop de to partiers udmeldinger. De har også sagt, at de er ikke sikre på, at de er sådan med i den røde blok, fordi de kunne måske godt være med i den blå blok, fordi hvis det er sådan, at Socialdemokraterne alligevel vil føre den samme udlændingepolitik som DF, så er der jo ingen grund til at stemme på dem automatisk. Jeg tror ikke helt så meget på det, men i hvert fald så flytter man i de radikale kraftigere, end det har set længe med Venstre. Det, der så er problemet, det er, at de radikale simpelthen ikke store nok til, at de ligesom er relevante til, at de kunne for eksempel fylde en plads ud for Liberal Alliance.
Men det er jo da interessant, at Morten Østergaard, det han prøver at lave, det er at bringe sig i en position, så han kan lave en gentagelse af Margrethe Vestagers genistreg, da hun jo ligesom sagde, jamen hvis de røde ved regering og deres 12 minutters, vi arbejder 12 minutter mere og sådan noget der, det tror jeg ikke på. Og så sagde hun, vi fortsætter den blå regeringsøkonomiske politik, så kan vi godt sidde i regering. Og det var det, der gjorde så, at ja, både de radikale gik tilbage, og SF gik til grunde. Det er jo altså, det var det, vi gav hende Bismarck-prisen for, fordi det var jo et mesterstykke i magtpolitik. Men hun havde selvfølgelig også et mandat mere end SF på det tidspunkt. Det har de radikale ikke. Men det er dog interessant, at de lægger op til, at de, fordi det er et indflydelsesliderligt parti, at de for enhver pris vil have indflydelse
Jo, men det sådan har de altid haft det.
Så og det er udmærket.
Lige siden de blev stiftet tilbage i 1905, har de altid søgt indflydelse og fået den. Der er næppe et parti, der har fået mere indflydelse på det danske samfund end det Radikale Venstre. Det er der så også ret mange, der beklager, men sådan er det nu alligevel. Det, der er jo også interessant, det er jo, at nu begynder spekulationen om, hvor fast kan man se, at for eksempel et Dansk Folkeparti, Socialdemokrati samarbejde? Kan de være i regering sammen? Kan man lave den der SO-regering, som du jo har døbt i sin tid, som jeg synes er meget beskrivende? I hvert fald, hvis det er en socialdemokratisk statsminister, for det går jo ud fra det vil være, fordi i hvert fald så længe de større Dansk Folkeparti, jeg kan ikke forestille mig, at Socialdemokraterne vil gå i regering overhovedet med nogen som helst, hvis de ikke får statsministerposten. Man har aldrig set konstellationer, hvor de ikke har fået posten, hvor de har indgået. Og derfor så er det stadigvæk et S foran i sådan en regering. Og så er jeg bare svært med at se, hvorfor skulle Dansk Folkeparti indgå en regering med Socialdemokraterne? Hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet, så for eksempel en undersøgelse fra januar 15, hvor man havde sådan spurgt Dansk Folkepartis vælgere, jamen så, hvilket parti de synes mindst om, jamen så var det op mod en fjerdedel, en tredjedel af vælgerne, som satte fingeren på Socialdemokratiet. Det var simpelthen det værste parti, de kunne forestille sig. Og det er så dem, Kristian Thulesen Dahl, han nu flirter kraftigt med, og snakker løst om, at han vil en regering med dem, hvis der er på sigt og så videre. Jeg ved ikke om, jeg synes, det er så troværdigt, men jeg kan godt forstå, at han gør det, fordi han skal ligesom vise LA, at jeg kan gå til nogle andre. Det kan I ikke.
Men hvad det her ender med, det ved vi jo ikke rigtig noget om. Det er bare ret interessant at følge det dag for dag. Men det er jo ikke sådan, at jeg sådan umiddelbart synes, at der er bamser i luften til nogen af de politikere, der er involveret i de der taktiske manøvrer, som måske ender med et valg inden, i hvert fald i en overskuelig fremtid. Jeg ved så heller ikke rigtigt. Jeg vil så sige, at der foregår jo også nogle ting, hvad skal man sige, i den politiske, eller den del af det politiske spektrum, som set fra mit synspunkt heldigvis er totalt uden for indflydelse. Men der er alligevel nogle interessante bevægelser. Og i den her uge, der noterede jeg mig, at Enhedslistens Christian Julio, som er en af de få fidusbamsemodtagere fra det parti, vi gav ham Enhedslisten, fordi at Cordua mødte ham i en grænsebutik, altså jeg kan ikke huske, om det var hos Mutter Pøtsch, lige syd for grænsen, hvor Christian Juhl selvfølgelig fuldstændig inden for gældende lovgivning benyttede sig af det, markedet kan tilbyde, nemlig at han var ved, ligesom så mange andre danskere, at køre et kolossalt læs dåseøl tilbage til sin bopæl i Midtjylland, købt syd for grænsen. Og det gav vi ham en bamse for, fordi det, bare fordi man er socialist, så skal man jo ikke lade være med at benytte sig af de muligheder, som den markedsøkonomiske verden tilbyder. Og det synes vi bare ikke. Og det synes jeg også, at jeg kan slet ikke deltage i den forargelse, der er over, at Johanne Schmidt-Nielsen har købt en villa til 6,5 millioner kroner i Valby. Jamen, det er jo ikke engang særligt dyrt.
Det er en rød villa.
Det er en ordinær murmestervilla til 6,5 millioner. Jamen, det koster det i Valby. Hold nu op. Og altså, selvfølgelig må man godt drille, men det er altså for langt ude, at bare fordi man er socialist, at så skulle man prøve at leve efter nogle andre regler end det samfund, man lever i. Altså, hun må da overgive sin vilje. Den dag Enhedslisten får absolut flertal, der er det klart, der skal det hus jo så kollektiviseres, men det er
noget
andet.
Man kan sige, jeg synes jo, at Enhedslisten har jo excelleret i venstrepopulisme, og de er jo selv ofte ude med, hvad skal man sige, og gå til folk, der ligesom er på grænsen. I det her tilfælde synes jeg faktisk, at de fleste politikere på højrefløjen sådan set har været sådan rimelig large og drillet, og det synes jeg også, det er okay, altså. Jeg synes, det er jo fint, at hun har købt sig et hus og fået sig en kæreste. Tillykke med det. Det er det altid. Hun er jo, hvad skal man sige, også på vej ud af politik et eller andet sted, og Og det er fint, men altså, at Ekstrabladet for eksempel har en overskrift, der i dag hedder fra kollektiv til murmestervilla. Det tror jeg bare følger med, og det tror jeg også godt, hun kan stå på det.
Ej, det jeg tror heller ikke, men det interessante ved hende er jo også, at hun jo er blevet afløst af Pernille Skipper. Mm. Og der kan man se, måske der er nogle nuancer i den kurs, de lægger om, hvor røde eller hvor gammeldags røde man skal være. Pernille Skipper har en fortid i SAP, Socialistiske Arbejderparti, som jo er et revolutionært parti. Og i den her uge, der kom Pernille Skipper jo så ud med, og, altså, vi ved ikke, om den har fundet sted, den såkaldte kammeratlige samtale, som man er en gammel venstrefløjstradition, hvor man sætter bold på flas. Men der skete jo det, at Jonathan Simmel, som stod til at skulle ind og være suppleant i folketingsgruppen for en af de andre, som skal på orlov, at han lige pludselig trak sig, fordi at han havde givet et interview til DR, havde sagt, at der kan opstå en situation i Danmark, hvor hvor det at bruge vold i en revolutionær situation bliver nødvendigt. Det ville han ikke afvise. Det ville Pernille Skipper så alligevel nok ikke rigtig have. Hun har, om der har fundet en samtale sted, men manden har i hvert fald trukket sig. Og det synes jeg så også er enormt interessant, at det sker sig i den samme uge, som fidusbamsemodtageren Christian Juhl faktisk var ude og tale ved en demonstration. En klassisk gammeldags venstrefløjsdemonstration, arrangeret blandt andet af Danmarks Kommunistiske Parti til fordel for Venezuela. Jeg nævner, at ifølge
venezuelanske regering.
Ja. Og ifølge Marxist.dk, der var der hele 50 mennesker mødt op til denne solidaritetsmanifestation med den socialistiske, demokratiske valgte præsident i Venezuela, Maduro. Men det, der også var fantastisk interessant, hvis jeg læser om det her, det var fuldstændig som at læse erklæringer og manifestationer fra 1973 eller sådan noget, hvor man hylder blandt andet det demokratiske Cuba, fordi der i den gamle socialistiske tradition, der hed det jo for eksempel også Folkepolen. Altså at man havde bare det man kaldte folkedemokratier. Det var så ikke sådan nogen, man sådan etablerede med stemmesedler, men det var jo bare sådan en fuldstændig uafviselig overbevisning blandt folket. Og det er ligesom den, hvor, som Jonathan Simmel siger, hvis man kan mærke, at der er et flertal i befolkningen, der går ind for det her system, så kan det blive nødvendigt at bruge vold. Og det er jo, hvad skal man sige, blandt ligesindede af Christian Juhl, så har holdt den her tale for de her 50 fremmødte til fordel for det socialistiske styre i Venezuela, som jo har udmærket sig ved, at et af Sydamerikas absolut mest ressourcerige lande er nået ned på et fattigdomsniveau, der er helt uhørt.
Og hvor der er lovløshed og anarki, og folk kan hverken få det ene eller det andet og spise, og det er frygteligt. Det er et land, der fuldstændig er en failstate.
Men der er det jo, du glemmer, at det er amerikanerne, som trækker i trådene bagved. Det er deres personlige eller nations imperialistiske, kapitalistiske interesser,
det må være den eneste
der
forklaring.
Gør det der. Jamen, der er ikke andet. Det er jo også derfor, at Cuba ikke vil eksplodere
for
velstand.
Men lige at skibe, skal man sige, ironien her, altså, det viser jo bare, at der er stadigvæk tosser i Enhedslisten. Og
hvad sidder du og siger, at Christian Juhl er toss?
Ja, utrolig dårlig dømmekraft. Og det er vel også en af grundene til, at de pillede ham af som udenrigsordfører, fordi han sagde pinlige ting.
Jeg tror, han mener det.
Jeg er ikke i tvivl om det, men jeg har også bemærket, at han ikke er udenrigsordfører længere, fordi han har også sagt mærkværdige ting, hvor han omfavnede Putin og andre ting. Så det her, det men og Enhedslisten har jo ikke nogen indflydelse på udenrigspolitikken. God skylov, vil nogen mene. Jeg vil sige, point til Pernille Skipper for at få hvert fald ham der
Simmel
ud af døren, som man stadigvæk har tillid til, at Enhedslisten er et demokratisk parti, der står på demokratisk grund, fordi der var lige nogle sekunder, minutter, hvor Jonathan Simmel havde måske stillet spørgsmålstegn ved det. Så alle er respekt. God ledelse. Fint, at man får eksploderet.
Du vil ikke slippe en bamse på
det. Nej, jeg mener, hun passer sit arbejde. Hvis Enhedslisten ikke gjorde det her, og jeg vil sige, Simmel, han er jo fået til højre rette, kan han sige, enten så går du ud, og så trækker du dig fuldstændig det her, det er partiskadet i virksomhed, du har dummet dig. Ud med dig.
Jeg ved ikke, om du har holdt øje med, om der er kommet nogle lytterforslag, fordi
Det har der faktisk, men har, hvad tænker du?
Ellers
kunne jeg jo lige læse nogle af dem op lidt senere, eller lige her. Jeg ved, at en foreslår, det er Simon Nielsen Ørgaard, en af vores faste lyttere, som skriver, forslag til fidusbamsen. Jago Bundgaard, rektor på Langkær Gymnasium. Først opdelte han af nød klasser efter etnicitet, og nu har han forbudt religiøs praksis, for eksempel fællesbøn på sin skole. Han opererer ud i fronten på et meget vanskeligt område, men udviser stort mod og fremtvinger dermed en meget presserende debat om nogle konkrete problemstillinger, som der stadig hersker en vis berøringsangst overfor. Han risikerer både at blive spændt for en højrepopulistisk dagsorden og at blive beskyldt for apartheid i sine bestræbelser på at få sin skole til at fungere bedst muligt. Hvad siger du til det?
Det er faktisk et svært spørgsmål, for jeg har ikke fulgt det der så tæt, men det er faktisk meget interessant, at der er en mand, der tør at navigere og prøve at handle i det der urimelige terræn. Fordi det er fuldstændig korrekt, at lige meget hvad han gør, så vil han få at vide, at han enten er racist eller er landsforræder.
Jeg ved ikke, jeg bryder mig egentlig ikke så meget om, at man...
Jeg bryder mig ikke om det principielle i at gøre de der ting.
Hvad er det?
Ja, altså, det er jo også det med altså, at lave udvælgelse, altså at sætte folk sammen i klasser efter etniske oprindelse og efternavne og sådan noget der. Men det er ikke noget nemt terræn. Og så, at han forbyder folk at bede, altså siger han til, ja, okay, hvis det fylder hele skolen og hele aflagene af en stor moské, men det tror jeg ikke er tilfældet. Så hvis
nej,
det foregår,
jeg har også lidt svært ved det der. Altså hvis det er sådan, der, det er enig, men at folk går ind i et rum og beder og sådan noget, det kan jeg virkelig ikke tage mig af.
Altså, nej, altså jeg mener også, at der er jo også nogle kristne, der beder på toilettet, fordi de er bange for at vise deres tro, og sådan kan det jo altså...
Nej, det er jo ikke. Men jeg har ikke sådan nogle fiks-færdig holdning
til det. Så kan vi ikke give bamse
for det. Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, det var et udmærket indspil, kan man sige, til debatten her. Men jeg tænder heller ikke helt på det.
Jeg har så meget kort bud.
Ja, lad os så høre.
Og det er fordi, at man plejer jo ikke normalt at blive fuldstændig overvældet af begejstring for Dagbladet Politikken, men jeg synes, det er et fremragende initiativ, de har lavet, ved at de har fået en tegner i hver af de 28 EU-lande til at illustrere, hvordan man ser hvordan de ser EU. Det er altså virkelig interessant at kigge på de tegninger. Og det er jo netop, altså jeg har jo engang været ude i noget så vanskeligt, som at have lavet mig hyre til at tale om det sanselige EU. Det var godt nok også et noget løst arrangement, men støttet af EU.
Jeg håber, du fik ordentlig honorar for det.
Ja, det gjorde jeg netop, fordi det var et sted, hvor de ikke havde fået brugt alle EU-midlerne. Og så måtte de i sidste øjeblik
hidkalde
en meget tysk glad mand, som så talte om det sanselige Tyskland i virkeligheden som en del af EU. Men jeg stor ros til Politikken for det initiativ, fordi jeg synes, det er virkelig interessant at kigge på, at man kan se, at tegninger kan noget andet, og det behøver altså ikke kun at være tegninger, der handler om muslimer.
Ingen bamse til Pernille Skipper, ingen bamse til rektoren. Christian Thulesen Dahl, eller rektoren på Langkær Gymnasium, eller hvem vi ellers har haft af kandidater op at vinde. Heller ikke Politikken for nogle terrortegninger. Jeg har heller ikke engang set dem. Så
jeg beklager Christian Jensen.
Torben Steno. Ja. Det bliver ikke i den uge, vi uddeler
den bamseløse uge.
Men måske i næste uge, hvem ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu skal det så handle om borgerlige ord. Og dem skal vi have for dig, Morten Hesseldal. Velkommen.
Tak skal du have. Tak
for du er til daglig direktør på Det Kongelige Teater, men du har så her for nylig i et interview i Weekendavisen tilladt dig både at kalde regeringen for åndløs og sagt, at den borgerlige højrefløj er blevet kidnappet af nationalistiske, pessimistiske skribenter, der ikke tror på, at vi har en fremtid. Og så har du også udtalt, at du hører Radio 24/7, når du hører uforberedt radio. Så vil vi nu prøve at skjule, at vi rent faktisk har læst det interview, som vi vil have dig til at uddybe lidt om. Men hvad er det, der du mener er vigtigt ved at sige, at borgerligheden er blevet kidnappet og højrefløjens dommedagsskribenter.
Og inden Hesseldal han svarer på det, så vil jeg lige sige, at du er jo ikke en af de der tilvanlige venstrefløjsfiduser. Du er medstifter af den liberale borgerlige tænketank CEPOS blandt andet i tidernes morgen. Så et eller andet sted, så har du i hvert fald en eller anden borgerlig fortid. Jeg ved ikke, om du nu har en nutid, det må du må sige, men nu kan du jo svare på Torbens spørgsmål.
Som var, hvorfor at vi oplever sådan en højere national borgerlighed. Jamen altså, det er jo som om, det er sådan en position, som på en måde er blevet kopieret fra venstrefløjen tidligere. Altså hvor det før var venstrefløjen, der ligesom havde set, at verden går under lige om lidt. I kender jo, vi voksne kan også være bange, ikke? Altså,
jo, hvor Bjarne Jes Hansen.
Bjarne Jes Hansen, en herlig børnesang, der ligner op alle de ulykker, vi nu kan se i øjnene, og der er atomkrig, og der er syreregn, og der er kapitalismen, og der...
Og vi kan høre tanksene køre.
Vi kan høre tanksene komme kørende hen over mod...
Han optrådte med festivalen for den politiske sang i DDR, blandt andet.
Og man er ikke i tvivl om, det var en festlig festival. Altså, men det var ligesom om, der var sådan noget særligt edel, der sådan næsten aristokratisk over at have set, at jorden var gået eller går under, og dem, der ligesom mente noget andet, de var på en måde sådan lidt tilbagestående, lidt naive, altså tænkte sig at tro, at vi havde en fremtid. Og nu er det som om, at en række af dem, man kalder borgerlige meningsdannere, de har overtaget den samme position, nemlig at jorden går under lige om lidt, bortset fra det, så nogle andre ingredienser, der indgår i den.
Jamen, hvad er problemet med det? Er det ikke mere et problem, at den klassiske borgerlighed, den som de går ud fra, at du selv står for, er blevet sådan en slatten stemme? Fordi det. Den borgerlighed, der er imellem, hvad skal vi sige, Tideværv, Michael Hjelving, Dansk Samling og alt det der, som er meget støjende, så er der ikke rigtig nogen brandtale fra midten.
Nej, men jeg er fuldstændig enig i det. Det er også det, jeg forsøger at sige i det pågældende interview, I henviser til der i Weekendavisen. Jamen, på den ene side, så er der en del af borgerligheden, som er meget højtrystet i de her år, som gør komplekse problemer helt latterligt enkle, og derfor leverer de også nogle helt latterligt ubrugelige enkle svar på de her problemstillinger. Men verden er jo kompleks, og derfor har man behov for lidt flere nuancer, end det man får frem, når man læser de her blogs og kommentarer.
For nu at citere min kollega Jarl Kordøy, når han går i flæsket på nogle af de her folk med de her synspunkter, så siger han, altså, mange af de synspunkter, der kommer fra den kant, det er jo slet ikke borgerlighed.
Jamen, det er jeg sådan set enig i, men det er bare de stemmer, man hører i de her år. Altså, de er ikke borgerlige, fordi de først og fremmest er dybt nationalistiske, de er isolationistiske, virker jo skræmte over en verden, som er mere og mere international. Men det der, jeg, altså en ting er, hvad de siger og skriver, og det gør de jo meget omfangsrigt. Men det største problem, det er da, at den almindelige brede borgerlighed er så tavs i de her år, og når jeg kalder regeringen åndløs, så er det jo ikke, fordi det er noget, den selv skjuler. Altså, du kan jo læse i regeringsgrundlaget, hvad de mener om kultur. Jeg tænker, regeringsgrundlaget, det er jo der, man løfter sine ambitioner frem. Hvad er det, vi vil stå for de kommende år? Og der står to ting. Der står, at Danmark er et kristent land, og så står der, at det vil være en god idé, om danskerne dyrkede noget mere motion i landets idrætsforeninger. Og jeg tænker, hvad er der egentlig blevet af den her forståelse af, at det danske samfund og de værdier, vi står for, er vokset frem af en kultur?
Men altså, det virker som om, at du siger, nå, men der skal flere penge til det kongelige teater. Teatrene i det i almindelighed og balletten, og vi skal det hele taget, altså, bibliotekerne skal holde længere åben. Eller, altså, hvad forestiller du? Altså, er det kulturen, der skal ligesom... nu er det sådan to ting, vi taler om, men når vi nu bliver kulturen, er det der, du mener, at man skal bruge nogle flere offentlige penge
Det er i hvert fald en måde at lave politik på, det er at prioritere op eller ned på kulturen, eller ligesom man prioriterer op og ned på ansatte i skat. Det er sådan nogle mulige politiske valg, man kan træffe. Når jeg påpeger, at kultur er vigtigt, og når jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke har en mere fremtrædende rolle i regeringsgrundlaget, og jo heller ikke, når politikere selv tager ordet. Det blev ikke nævnt én gang, dengang Lars Løkke og Helle Thorning debatterede herop til sidste valg. Ikke én gang i de her mange udsendelser.
Det er ikke noget, vælgerne er så meget optaget af.
Jamen, det er måske også det, der er problemet, at man jo ikke påtager sig det ansvar, for det er også et ansvar at fortælle, hvad det er, kultur kan. Og sagen er jo, at det samfund, vi har i dag, er skabt ud af en kultur. Hvis vi havde haft en anden kultur i Danmark, en arabisk, eller en katolsk, eller en buddhistisk, så havde vi haft nogle andre politiske løsninger. Så det, at vi har det her tillidssamfund, vi er så glade for, det, at vi har mulighed for at lighed mellem kønnene og social glidning, og vi kan strække en solidaritet længere end bare til klanen og den nærmeste familie, det er jo alt sammen noget, der er skabt ud af en kultur. Og de største sådan katalysatorer i en kultur, det er jo kunsten, og det er en kritiske virksomhed. Og hvis man ligesom er så uambitiøs, som man er i de her år, hvad angår kunst, jamen så får vi ikke skabt det her mulighedsrum
Er der ikke noget sandt i det, som Ingolf Gabold han sagde? Når borgerlige de går i de kongelige teater, så det, de snakker om i pausen, det er, hvor gammel er det? Hvor er hun kommet til at se gammel ud, Gita Nørby? Det er det, der er interessant. De er ret ligeglade, at kulturen betyder ikke ret meget, for i hvert fald for den politiske borgerlighed. Så er der et lille, pænt, Frederiksberg-agtigt borgerskab, som kommer i det kongelige teater, synes, at de her ting er vigtige.
Men det er jo sådan en karikatur af et borgerskab og et kulturforbrug, hvor man reducerer kunst til at bare være underholdning, sådan noget, man bliver udsat for om fredagen. Ikke? Men altså, sagen er jo, at det er jo meget væsentligere end som så. Altså, det at få lov at leve i et samfund, hvor der er nogen, der præsterer på så højt et niveau, som når man ser en balletdanser, eller når man hører et symfoniorkester, hvor musikerne har brugt hele deres liv på at være dygtige til det, de laver. Det at få lov at leve i sådan et samfund, det gør noget ved det mulighedsrum, vi har, når vi skal tænke også, hvordan fremtiden bliver. Ikke? Og det er en forståelse for, en dyb forståelse for, hvad kultur kan, og som Venstre faktisk har haft tidligere, Konservative har haft tidligere, Socialdemokratiet har haft det tidligere, men som i dag ingen som helst rolle
spiller. Men det er ikke bare det almindelige dannelsestab?
Jo, det er det da, men det er da også en politisk opgave ligesom at forstå, at hvis ikke man er bevidst om kultur og dens betydning, så er der jo kun nødvendighedens politik, som Bjarne Corydon talte om. Så er der jo kun de her rationelle valg, man kan træffe på baggrund af Excel-aks-analyserne. Men hvis der faktisk skal være en forskel for os vælgere, så må det jo være en forskel på værdier, hvordan de forskellige partier er funderet i deres kulturforståelse, i deres menneskesyn osv. Og det er jo den, man savner i de her år.
Er det ikke svært at vinde den kamp, Morten Hesseldahl? Altså, du taler om kultur som noget, der skal løfte det hele, og det skal prioriteres, og vi skal tale om, der skal sættes penge til det. Men hvis dagsordnerne er et helt, helt andet sted hos folk, og specielt dem, der stemmer på Dansk Folkeparti, men også dem, der stemmer på Liberal Alliance, de er jo fløjtende ligeglade med det, du taler om her. Det handler om topskattelettelser, primært, ikke? Altså, men altså, hvor er Socialdemokraterne hen i det her?
De er også
væk, eller Enhedslisten for den sags skyld?
De er også væk. Jamen, men jeg siger jo ikke de her ting, fordi jeg tror, jeg har en vindersag. Jeg siger det, fordi jeg synes, det er væsentligt. Så vil jeg jo også sige, at jeg synes, Dansk Folkeparti er et af de få partier, der faktisk forstår, hvad det betyder. Det er jo nogle af dem, der spiller det kulturpolitiske kort, og argumenterer jo også for, at det betyder noget for, hvad det er for et samfund, vi får, om vi bruger pengene på Fregatten Jylland, eller Vikingskibsmuseum, eller om vi bruger det på avantgarde kunst. Altså, de ved jo godt, at hvis man erobrer, kan man sige, definitionsretten på, hvad det vil sige at være dansk, så kan det være nogle helt andre politiske reformer, du kan lave, end hvis det nu var Enhedslisten, der definerede det. Ikke? Og det er jo derfor, det er så sindssygt afgørende for, hvad du har af mulighed for at drive politik, at du kan definere definitionsretten, og du kan definere den bane, som kulturen tegner op.
Er det, du håber på, eller kunne drømme om, var, at den nuværende regering og de kommende regeringer ville lade sig inspirere af Italien, hvor ham, Renzi jo, altså, fører en politik, hvor kultur tilbud, og hvor man gør opmærksom på, at kulturen betyder noget, og Italien er jo da om noget, altså en stor kunst- og kulturnation, at det bliver faktisk godt modtaget, og at han jo, har jeg ikke afhørt ham direkte om det, men ligesom at man har på fornemmelse, at det kan også være, at det giver noget på bundlinjen lidt senere hen. Den tankgang er der ikke mange, der køber herhjemme. Vel?
Nej, og jeg kan se, at Bertel Haarder, han er ved at få en fiberspringning for at latterliggøre den italienske ministerpræsident der. Så sent som i morges, så ryster han jo på hovedet over ham. Men sagen er, uagtet hvordan den praktiske politik udfolder sig i Italien, så er hans synspunkt om, at man skal bekæmpe terrorisme ved, at man selv er bevidst om den kultur og de værdier, man står på, er jo fuldstændig indlysende rigtigt. Og det at sige, at vi leverer ånd og museer og teaterforestillinger, mens de bomber kulturarv, islamisterne. Det er jo det fuldstændig rigtige perspektiv, og det, at Bertel Haarder har så travlt og udtrykker sig så skingert i sin gendrivelse af italieneren her, det er jo et tegn på, at han har fat i det rigtige.
Vi skal lige tilbage til det, som vi indledte med, nemlig det, at du var ude efter højrefløjsfolk, som er du omtaler som dommedagsprofeter. Nu vil jeg lige læse op for lytterne nogle af de citater, der var i det interview, der var med dig i Weekendavisen den 2. september. Du blev citeret for at sige blandt andet, den borgerlige højrefløj er blevet kidnappet af nationalistiske, pessimistiske og desillusionerede skribenter, der ikke tror, vi har nogen fremtid. I blogs på Jyllandsposten eller i Berlingske skriver de, at verden udelukkende består af idioter, at Danmark er lige ved at gå under, at muslimerne vælter ind over grænserne, og at der kun er grænsebomme, generel bevæbning og borgerkrig tilbage. Der er en komplet mangel på håb og tiltro til, at vi kan håndtere virkeligheden. Og så siger du, tilføjer du, at der burde være en borgerlig grunddyd, at man kan håndtere de problemer, vi står overfor. Man kunne vel også vente om at sige, du kan bare ikke lide de løsninger, som højrefløjen præsenterer. Grænsebomme, stram udlændingepolitik og hvad der ellers er. Altså det, men hvem er det? Altså nu tager du selv, nu siger du selv noget, du deltager i den offentlige debat ved sådan her, men er det Konservative Folkeparti, som ligger på 2-3%, der skal sige noget? Er det Venstre, som ligger og hænger i bremsen med 16-17%? Altså den del af borgerligheden har vælgerne jo forladt. Altså,
muligvis fordi de faktisk har forladt et kulturelt og værdimæssigt afsæt, at det er jo derfor, det var så vanskeligt jo at se forskel på Helle Thorning og Lars Løkke i den sidste valgkamp i deres politiske forslag, fordi de havde forladt deres oprindelige kulturelle og politiske afsæt. Der var meget fine og vigtige fundamenter hos begge de to partier, men man hører ikke om det, og derfor så bliver det den samme Excel-aks politik, der bliver tilbage. Og dem, der så træder i karakter, det er jo der, hvor vælgerne søger hen. Det er jo faktisk alternativet. Det er Liberal Alliance. Det er Dansk Folkeparti, fordi de tilbyder noget andet end bare Excel-ark. De tilbyder jo faktisk en vision for Danmark.
Men du er direktør på Det Kongelige Teater. Du opererer også med Excel-ark. Det er
selvfølgelig
i den butik. Og det skal man vel også, når man er finansminister.
Jeg siger jo ikke, at vi skal være irrationelle. Jeg siger bare, at politiske valg altid er mulige. Det er meget sjældent, at de er nødvendige. Det er muligt at skære i skat. Det er muligt at lave flere motorveje, det er muligt at sænke bilafgiften, det er muligt at skære på kulturen og på forskningen i Danmark. Alt det er muligt, det er politiske valg, men det bliver præsenteret som om, det er nødvendige valg, at det er nødvendighedspolitik, sådan som Bjarne Corydon jo anførte
det. Det kunne jo godt være, at der sad en enkelt eller to lytter derude, som tænker, jeg ved, om han stadig er borgerlig, ham Hesseldal der.
Ja, i høj grad borgerlig.
Men stemmer du borgerlig?
Ja, gør jeg da.
Okay.
Jamen, jeg er jo meget enig, men jeg er også så gammel, at jeg er på vej ud. Altså, at det, vi sidder med, det er et kulturelt sammenbrud, som ikke er kommet ved et jordskæl, men lige så langsomt er bare opstået, fordi at vi lever i en anden verden. Den digitale verden, den selvoptagede verden, alt det, vi er fælles om, det bliver mindre og mindre og mindre. Efter nyheden, så skal vi diskutere folkekirken, som også var sådan en af de der sokler, som mange borgerlige synes var en fremragende ting. Det er også ved at erodere, fordi tilslutningen bliver mindre og mindre. Folk, der melder sig ud, og dem, der ikke har meldt sig ud, de ved overhovedet ikke, hvad det er, de er medlem af. Er det ikke i virkeligheden det, der er problemet? Og så står du og taler i et eller andet ønske og et håb om, at de gamle, klassiske borgerlige partier som Konservative Venstre havde en ånd, havde noget kultur. Jamen, det er røget ud med generationsskiftet.
Jamen, det er helt rigtigt, at der er en hel masse bevægelser, strukturer, internationalisering og digitalisering og internet, der gør, at vi bliver ligesom på en måde trukket fra hinanden og lever mere og mere isoleret fra hinanden. Men det betyder jo også, at det efterlader et rum, hvor der netop skal laves politik. Og ud fra et borgerligt synspunkt, så skal man jo også lave politik der, hvor markedskræfterne ikke i sig selv leverer en løsning. Og det er jo derfor, at man jo gerne vil høre borgerlige og politikere i øvrigt, som skal gøre noget godt for et samfund, sige, vi stiller os bag den generelle oplysning, vi stiller os bag biblioteker, Det Kongelige Teater, Nationalmuseum og den slags, fordi man synes, det er vigtigt, det er med til at levere fortællingen om Danmark, og det er med til at gøre os stolte.
Og det er der faktisk kun Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti,
Det er det, jeg siger. Dansk Folkeparti er nogle af dem, som er klarest på de her områder her. Er det så bare mest opmærksomhed om den bagudskuende kultur og ikke forstår værdien i, hvad
nutidssamtidskunst
kan levere af nye erkendelser. Fordi det er jo det, kunst kan. De leverer erkendelser, og vi har behov for erkendelser, også når vi laver fremtidens politik.
Morten Hesseldal, når du sådan er ude, ligesom, nu vender jeg tilbage til det, hvor vi var før omkring det her med, at du er ude efter borgerlige eller højrefløjs dommedagsprofeter, som mener, som fremmaner apokalypser lige om lidt, på grund af den, blandt andet den, hvad skal man sige, flygtningsstrøm, der har været mod Europas grænser osv. Er det ikke sådan en general international vestlig trend, jeg mener, Trump og Le Pen og AfD Tyskland. Altså, og så har vi så bare vores skal man sige, udgave af det, og den er vel ikke den mindst, eller den mest usympatiske trods alt?
Jo, tæt på. Altså, men sagen er jo, at det er komplekse problemer, og det er klart, der skal træffes ubehagelige beslutninger, som ikke, som man måske ikke har det rart med, når man går i seng om aftenen. Men de løsninger, der bliver tilbudt fra Trump og fra en række af de populister, du nævner der, og fra de her danske bloggere, er meningsløse. Altså, fordi de ikke løser noget, men de bringer de her meningsmager frem i en position, hvor man har indtryk af, at det mere handler om at afstive deres egen identitet, end det er, at de faktisk har noget bud på noget, der kunne blive omsat til praktisk realpolitik. Og derfor bliver det så ærgerligt, at det er dem, der løber med opmærksomheden.
Okay. Morten Hesseldal, tusind tak, fordi du kom her.
Tak,
vi har nemlig ikke ret mange sekunder tilbage af den her første time. Men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal det handle om Folkekirken. Vi har hele tre præster i studiet til at forklare os, hvad det er, der foregår omkring Folkekirken. Og helt bevidst så har vi ikke en af de der tideværvspræster, ikke en af de meget markante mediepræster inde til at komme med en balbulle mod åndløsheden og religiositetens forsvinden fra Folkekirken. Men vi har tre repræsentanter, som er en sognepræst fra Lolland, en biskop fra Sønderjylland og en ungdomspræst fra Vesterbro i København. Det er efter nyhederne.